në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Sedi u thon drejt Shteteve të Bashkuara për një fazë të re lobimi për njohjen e pavarësisë. Qeveria e Kosovës është qeveri formale pasi nuk merr vendime, thotë i ftuari ynë sotëm aktivisti Adem Demaçi. Rrezikohet suksesi në Afganistan, duhen trupa shtesë, thotë komandanti amerikan McChrystal. Shtohen sulme ndaj të huajve në Serbi, gjatë 24 orëve të fundit sulmohet edhe një turist australian. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka udhëtuar mëngjesin e sotëm drejt Shteteve të Bashkuara. Gjatë zhvillimit të asamblesë së përgjithshme të OKB-s do të kemi takime të shumta me president apo udhëheqës shtetësh. Synimi ynë është që të takojmë krerët e vendeve që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës deri më tash me qëllim që të shpejtohet edhe procesi njohjes nga këto vende, ka deklaruar presidenti Sediu para nisjes për në Shtetet e Bashkuara. Washington, pa forca shtesë, lufta ndaj kryengrizve në Afganistan ka shumë mundësi të dështojë, thuhet në një dokument të përgatitur nga komandanti i trupave amerikane në këtë vend. Dokumenti i cili citohet nga mediat amerikane thekson se ndonse situata është serioze, ende ka gjasa për t'u arritur suksesi. McChrystal pritet të kërkojë shtimin e trupave në javët që vijnë. Presidenti Obama deklaroi gjatë fundjavës se nuk do të lejojë që politika të ndikojë në vendimet rreth luftës, lidhur me qëllimet e luftës, ai shtoi.
What we're going to do is continue to reassess, review.
Ajo çfarë do të bëjmë është rivlerësimi i asaj që po ndodh dhe të sigurojmë se kemi strategjinë dhe burimet e përshtatshme që të garantojmë se Al-Qaida nuk është në gjendje të sulmojë Shtetet e Bashkuara, tha Barack Obama. Kabul, forcat afgane dhe ato amerikane në Afganistan do të pezullojnë sulmet ushtarake kundër talibanëve gjatë ditës së sotme. 21 shtatori është dita ndërkombëtare e paqes. Generali amerikan në Afganistan McChrystal tha se trupat e huaja do të ishin vetëm në pozicione mbrojtëse gjatë ditës dhe nuk do të ndërmarrin sulme ushtarake. Jerusalem, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të mbrojë pozicionin e vendit të tij në takimin me presidentin amerikan Obama. Netanyahu do të mbrojë zgjerimin e kolonive hebreje në territoret e pushtuara e palestineze. Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë ndërtimet në kolonitë hebreje të ngritura në territoret palestineze. Beograd, një turist australian është sulmuar në parkun qendror të Beogradit. 25 vjeçari është i huaj i dytë që sulmohet brenda 4 ditësh në kryeqytetin serb. Te njëjtën e kaluar një 28 vjeçar francez u sulmua në Beograd nga huliganët e futbollit dhe vazhdon të jetë në gjendje kritike për jetën. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Jo vetëm në nënshkrimi protokollit e ULEK Serbi, por dhe shumë zhvillime të tjera po tregojnë se qeveria e Kosovës është vetëm formalisht, pasi e dikush tjetër po vendos për qytetarët e saj. Kështu thot në intervistën në Radios Evropa e Lirë veprimtari Adem Demaçi. Me zotin Demaçi bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Demaçi, si e vlerësoni ju këto debate që janë zhvilluar kohët e fundit mbi protokollat që janë nënshkruar dhe që do të nënshkruan nga Uleksia dhe Serbia?
Po vazhdon ajo çka ka filluar. Fillimi e burimi gjitha këtyre rrëthimeve që po na i bën bashkësia ndërkombëtare kanë filluar qysh në Rambuje, qysh me aprovimin e rezolutës 1244 pe cilës njës po mund të dole. U bon gabimet pastaj që ju bon shime ashtë mëla zotit finlandez atje që në e boni atë projektin, i cili është katastrofë për ne. Në suazën e ati projekti cilin shqiptarë pe pranojnë, sërbë nuk pe pranojnë, qka është absurditeti më i madhë që se pranojnë sërbët e shqiptarët e pranojnë, ose detyrohen të pranojnë. Tash në imponojnë neve do gjërat të cilat faktikisht për çdo ditë, jo vetëm me rastin e këti protokolli, po edhe me shumë sa në tjera cilat po në vargisen, po të regojnë që faktikisht qeveria jonë është veç formalisht qeveri, sepse kur do herë që duhet të vendosët për gjëra serioze dhe për gjëra esenciale për tashmen edhe për tarmen e Kosovës, vendos dikur tjetër.
Dhe Demaçi, situata në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë e njëjtë, institucionet e Kosovës ende nuk po mund të ashtrinë autoritetin e tyre atje. Cili është mendimi juaj për këtë?
Po s'ka, kjo është legalizuar derisa veriu i është lënë mikut, i cili faktikisht do duhet t'ia lënte vendin e Uleksit, e i cili nuk ja la. Faktikisht kjo është zyrtarizuar ajo ndarje për cilën përgjigjet edhe është kompetent urmiku, kurse kjo pjesa tjetër është pjesa me cilën po merret Euleksi. Kështu që në perspektivën e afërt nuk shohu nëse do të integrohet ajo pjesë në kuptimin e integrimit, po vetëm do të ketë fjalën.
Me 23 shtator fillon në New York asambleja e përgjithshme e Kombeve Bashkuara. Çka prisni nga ky takim i radhës?
Kur gjë nuk pres, sepse ju po e shihni që faktorët kryesorë të Evropës, e fatkeqësisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po i pranojnë zhvillimet të cilat po shkojnë në dam të pavarësisë së Kosovës, në dam të krijimit të mundësive që të bëhemi edhe shtet sovran.
Intervistën e plot me zotin Adem Demaci i gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga diplomacia kosovare, qytetarët presin që gjatë asamblesë të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të ndikojë tek vendet anëtare për njohje të reja, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me efikasitetin e diplomacisë kosovare. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Asambleja e përgjithshme e organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila pritet të mbahet me 23 shtator, do të jetë mundësi e mirë për diplomacinë kosovare që përmes kontakteve me përfaqësuesit e shteteve të botës të ndikojë për njohje të reja ndërkombëtare të shtetit të Kosovës. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët megjithatë kanë mendime të ndryshme lidhur me pritjet për njohje të reja. Agim Bulliçi shpreh mendimin se takimet e pritshme të kryetarit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe ministrit të jashtëm Skënder Hyseni me diplomatë të huaj në organizatën e Kombeve të Bashkuara mund të sjellin efekte pozitive.
Po ne pres se ka me pas efekt, me siguri, mas e kemi edhe për krajën e Amerikës, më tepër është lëbimi amerikan se sa lëbimi i liderëve tan.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Ferit Zeqiri.
Kemë rezultate të mira prej të dyve, që të na njohin sa më shumë shtete, na programojnë sa më shumë, po sipas syne ka gjasa të mira. Po presmi.
Edhe Rahman Kryeziu vlerëson se asambleja e përgjithshme e radhës në Kombet e Bashkuara është rast i mirë për diplomacinë kosovare që të arrijë njohje të reja të shtetit të Kosovës.
Natyrisht se unë e pres që do të ketë njohje akoma edhe të takimet do të jenë mirë se ardhëna për Kosovën.
Ndryshe Ndue Kala i shprehet skeptik se pas asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mund të ketë ndonjë val të re njohësh për Kosovën.
Nuk dihet a do të mund të kenë efekt, sepse shumë shtete vetë janë deklaruar se para se të merret një vendim i gjykatës së drejtësisë, unë mendoj që është të vështirë që të kemë njohje të shumta.
Ndërkaq Idris Suta i vlerëson se ndikimi i diplomacisë kosovare për njohje të reja të Kosovës do të jetë me efekt të plogësh deri në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Pritet njohja e rrat Kosovës pas mbledhjes së cila do të mbahet në gjykatën ndërkombëtare për drejtësi. Aty është si duket ai Chelsea edhe gjithë presin mas asaj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Debati mbi një veto të sërishme të Greqisë në integrimit evropian të Maqedonisë vazhdon të mbetet ndër temat kryesore të politikës në Shkup. Por qendrimet e pushtetit dhe partive në opozitë janë të ndryshme. Opozita i druhet bllokimit të integrimit evropian për shkak të mospërmbushjes së reformave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Mos angazhimi i duhur i kreut qytetror dhe i partisë në pushtet për zgjidhjen e kontestit me Greqin rrezikon që vendet të përballet edhe me një veto nga pala greke, kësaj radhe në marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson opozita maqedonase sipas së cilës partia e kryeministrit Nikola Gurevski VMRO DPMNE-ja duhet të në vazhdimsi të punojë për pengimin e bllokimeve nga ana Athinës së zyrtare.
Jas mislim deka se ushte nemame dovolno dobri rezultati za da go sprečime grčkoto veto.
Un mendoj se akoma nuk kemi rezultate të mira për të penguar veton greke, pasi përshtypja në Brukselës është se ne punojmë 2 muaj para raportit, kurse pastaj ngrem duart. Kemi 2 muaj evropiane dhe 10 muaj jo evropiane, deklaron Radmila Shqetjeniska, deputete e LSDM-s dhe kryetare e Komitetit Kombëtar për Eurointegrime, duke shtuar se pushteti aktuale nuk ka ndonjë plan B për të bërë ballë vetës greke që sipas saj duket të jetë shumë reale edhe në Bashkimin Evropian. Por shefi i diplomacisë Antonia Miloshovski mendon se faji për mosarritjen e zgjidhjes për çështjen e emrit nuk qëndron tek pala maqedonase apo partia politike në pushtet.
Makedonija vo izminati 15 godini so poveće ili pomalku angažman.
Macedonia gjatë 15 viteve të shkuara ka qenë konstruktive, por për fat të keq, mungesa e vendosmërisë dhe ndërhyrja në sfera tjera sensibile për popullin Macedonas të qarqeve politike greke, tani një kohë të gjatë po i merr energji jo vetëm Macedonisë, por edhe vetë Greqisë, thekson shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski. Ekspertët nga ana tjetër thonë se prioritet për Macedoninë duhet të jetë përmbushja e kritereve për antarësim. Sipas ishte diplomatit, më i nësimi pushteti, por edhe parti tjera nuk duhet të kenë prioritet planet A apo B, por përmbushjen e kritereve.
Edhe shtetet tjera mund të paraqesin vërejtje tjera në përmbushjen e standardeve.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian në disa raste nuk kanë përjashtuar mundësinë e caktimit të datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në BE, por burimet diplomatike nga Greqia kanë deklaruar se derisa nuk zgjidhet çështja e emrit, Maqedonisë do t'i bllokohet rruga për fillimin e bisedimeve për antarësim të plotë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelirë.org ose www.rfrl.org.
Rishikimi i thellë që presidenti Obama i bëri planeve për mbrojtjen raketore ka bërë që aleatët e Shteteve të Bashkuara në Evropën Qendrore dhe Lindore të ndihen të dobët. Washingtoni duhet marrë hapa urgjente në mënyrë që të mos lihet përshtypja se Shtetet e Bashkuara nuk janë më të interesuara për sigurinë në këtë rajon apo për shqetësimet e bazuara të këtij rajoni lidhur me Rusinë, shkruan në përditshme britanike. Vendimi i Obamas ishte korrekt. Mbështetësit e sistemit këtë për të kushtueshëm të mbrojtjes raketore nuk arritën të dëshmojnë se sistemi mund të jetë funksional. Por ata ishin të suksesshëm në irritimin e Moskës, që e pa vendosjen e mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki si provokim ndaj saj. Rruga e dashme për të ecur përpara nuk është e thjeshtë, vazhdon artikulli. Përparësitë e administratës së re amerikane shtrihen në Iran, në lindjen e mesme, në luftën kundër terrorizmit dhe moshumimin e armëve të shkatrimit të mas. Zoti Obama ka të drejtë kur shpreson në bashkëpunimin e Rusisë në këto çështje, po kështu dhe NATO-ja, shkruan Financial Times. Por Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja nuk duhet të harojnë drojën e thellë që ekziston në mesin e fqinjve të Rusisë. Kalimi relativisht paqësor i rajonit nga komunizmi drejt demokracisë ishte sukses, por nëse një gjë e tillë vjet në pikpyetje, ku mbeten shpresat për të shtrirë kufit e lirisë? Mëtej artikulli vazhdon se Rusia ka interesa legjitime tek vendet fqinje, por qeverisjet autoritare në Moskë shpesh i kanë çuar përpara këto interesa duke kërcënuar sovranitetin e fqinjve, siç është rasti i Gjorgjisë apo Ukrainës. Moska tani do të përpiqet të nxjerrë përfitime nga ajo që e quan fitore taktike ndaj planit amerikan për mbrojtjen raketore. Perëndimi, shkruan Financial Times, duhet i minimizojë rreziqet. Nëse është pranuar se zgjerimi i NATO-s për momentin nuk është në agjend, atëherë duhet punuar për forcimin e sigurisë së vendeve anëtare. Shtetet e Bashkuara duhet vendosin njësinë e planifikuar të raketës Patriot në Poloni, kurse NATO-ja duhet të zgjerojë ushtrimet në Evropën Lindore, veçanërisht në vendet baltike. Nga ana tjetër, shtetet më të reja anëtare të NATO-s duhet të modernizojnë ushtrinë, pavarësisht krizës aktuale ekonomike, shkruan e përditshme britanike. Bashkimi Evropian gjithashtu ka një rol për të luajtur, veçanërisht në fushën e energjisë, kur dihet se Evropa Lindore varet nga gazi rus. Për të parandaluar kriza gazi si ajo dimrit të shkuar, vazhdon artikulli, duan siguruar linja të reja. Siguria energjetike është pjesë jetike e sigurisë së përgjithshme. Asnjë nga këto masa nuk duhet të jetë antiruse. Bëhet fjalë vetëm për të rritur në maksimum sigurinë e rajonit. Sa më të sigurt atë ndihen Polonia dhe vendet e tjera, aq më të gatshme do të jenë ato për një bashkëpunim më të gjerë me Rusinë, përfundon shkrimi në të përditshme britanike Financial Times. Për para mbyllës së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Sejdi u thon drejt Shteteve të Bashkuara për një fazë të re lobimi për njohjen e pavarësisë. Qeveria e Kosovës qeveri formale pasi nuk merr vendime, tha ai ftuar hyni sotëm aktivisti Adem Demaçi. Rrezikohet suksesi në Afganistan, duhen trupa shtesë, thot komandanti amerikan McChrystal. Shtohen sulme ndaj të huajve në Serbi, gjatë 24 orëve të fundit sulmohet edhe një turist australian. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.